Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogsan Annurwan. Türkmenistanlylar ýurdun 5 sebitiniň arasynda onlayn görnüşünde teleköprü urnap, halkyň arkadaglı zamanaty ýylyna bagyşlanan ýörüýte aýdym saýly programma bilen täze 2022-nji ýyly garşy almaga taýýarlanýar. Bu çäre sebitleriň baş arçalaryna jem bolup medeniýet we sunuwat wekilleriniň bilelikde aýtjak aýdymlary bilen jemlenmeli. Emma lewap sebitiniň adamlarynyň köpüsi nägili. Olar özara gurunçulukta halkın prezidentin alkışlanmağına kaharlanyanlığını, yurtta yok kolçuluğu ve bağıtlı durmuşu vasfediyan sözlerin ağaç halka çörek bolmayanlığına ediyarlar. Adamlar razi değil. Çörek nöbetleri arkada halkını ekler bilmeyen son dörödü. O işini başaran yok. Halk ağaç deyip levapli medeniyet işgari adatlığın havarçısına etti. Anonimlik şertinde urlaşan medeniyet işgarının sözlerine göre, yerli hakimiyetler sevtin etraplarındaki ve ovalarındaki medeniyet işgarlarını, hususanla aydım aydiyan ağızda kendine talantı var rayetlerin ehlisini Türkmen avattaki Ağoy'da tədeyil davarasında tayyarlayarlar. Ayrı ayrılıkta urlaşılan medeniyet vakillerinin tasdiklamağına göre, bu yıllaki tədeyil konserdi has ullan tutuluyar. Sevitlerin aydımçıları, payitağıttaki tanımal bağışların halk artistlerinin sesine ses koşup, halkın arkadağlı yılının sağını köp olup aydıma etmeli. Bu aydımın giyinnesin rekordlar kitabına giyir edilmeğine umut bağlanıyor. Şarılıkta TDK'nın 28. dekarda veren havarına göre, yurdun cemiyetçilik kurumalarının merkezine halkın arkadağlı zamanası, Agdivirliğin, cevizliğin, devletliliğin, adaletin ve özüçün davaralanması atli maslahat geçirili. Maslahatta çıkış edenlerin sözlerine göre 2021-nji ýylyň şygarynyň mazmuny halkın erkisliginiň beýany bolup, döwlet daşdanynyň amala aşyrýan durmuş ykdysady özgörtmelerini giýinden wagt etmäge gönükdirilen. Döwlet ýetirliginde habar gurulugy çykyş edenleriň Türkmenistanyň gazananlaryny wagt etmekde ykrazlaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyranlyklaryny bellýär. Maslahat sunuwa dostatlarının prezidente bağışlanan çıkışları uğurdaş sergi bilen utgoşturuldu. Bundan başka sol gün Devlet Medeniyet Merkezinin mukamlar köşkününe hem gürrüne edilen sigara bağışlanan davara geçirildi. Resmi havarda tasdiklenmeğine göre Alparslan adındaki Milli Drama Tiyatrının artistlerinin yerine getiren halkın arkadağlı zamanı saatli edevi sağlı çıkışı halkın prezidentten hoşarlığının dörecülüklü beyanı vardı. Adatlygyň yerli habarçysynyň 27-nji dekabrda beren maglumatyna görä, geljek ýylyň şygaryny we prezidentiň şahsyýetini telewizionyň arkaly mahabatlandyrmak üçin gurnulýan çäreler marda hem birnäçe gün bäri dowam edýär. Esas çäreler Agoýda geçirilýär. Gatnaşýanlar, talipler, medeni işgärler we büdjet işgärleri. Çäreler öňünden planlaşdyrylan görnüşde we tertipde geçirilýär diýip habarçy aýtdy. Adamlar kamera emeli ýylgyrmaly we aýdylan wagty el çarpmaly. Çäreler sahnalaşdyrylýar. Buyruga görä toy libaslaryny giyen adamlar öz ýurdunyň awadançylygyny we gülläp üsýänligini görkezmelip, adatlygyň Mar şäherindäki habarçysy aýtdy. Bu çäreler prezidentin öz ugruny, vicepremier Serdar Berdimuhammedow sewitlere, bazar narhlaryny we adamlaryň durmuş şertlerini gözi bilen görüp, çözülmeli meseleler bardy teklip taýýarlamagy iýberen hepdesiniň ideýanyny geçirilýär. Serdar Berdimuhammedow sewitlerdäki ýagdaý bilen tanışyp, Türkmenistanyny geçirilen gaýdylýan reformalaryň üstünlükli bolanlygyny Hökümet Meclisinde beren hasabatını dol tasdik etdi ve bu onun nehilin moldavur özgörüşlük teklifleri bilen gelmeğine karasan adamlarda uli lapikeşlik dörötdü deyip sinçiler aydiyar. Adatlığın havarçılarının ve yerli sinçilerin tasdiklamağına göre vicepremierin yurttaki nırıkları ve ilatın hakiki yağdayını bilmediliği mümkünler. Yönül, Döwlet habar serişdelerinin alaşsız işgärleri, eklencini wagtçylykdan gözlemeli olan dörejilik wekilleri ýaly prezidentin we halkyň öňünde ýalan sözlemegi saýlawaly. Lewapli ýaşaýjynyň sözlerine görä, halkyň arkadaglı zamanaty bir-birine ananyan adamlaryň arasynda eýýämden başgaça, arkadagyň pador zamanaty diýilip ulanylýar. Maglumat üçin aýdylsa, 2015-nji ýylda Türkmen mediýasy Gurbanguly Berdimuhammedowyň sözlerine we sazyny döredilenini gaýdylan öňe jan watanym Türkmenistan atly aýdymyň giýinnesiň rekordlar kitabyna giýrilenligini habar berdi.